SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vi ste uz SBS na srpskom.
U nastavku programa Zdravstvene teme, Australijsko medicinsko udruženje pokrenulo je kampanju za modernizaciju Medicare-a pod nazivom Modernize Medicare, pozivajući na reformu Medicare sistema kako bi se osiguralo da pacijenti mogu dobiti zdravstvenu negu koja im je potrebna. Prema mišljenju koje su dali iz ove organizacije, Medicare je zaglavljen u 1980. i više ne zadovoljava potrebe pacijenata, piše Adriana Weinstock za SBS News. Prva verzija Medicare-a zvala se Medibank. Predstavljena je 1975. nakon nekoliko neuspjelih pokretanja univerzalnog zdravstvenog sistema u Australiji, ali do ranih 80. Umjesto da zdravstveno pokrije sve Australijance, vlada je obezbedila zdravstvo samo penzionerima i domaćinstvima sa niskim prihodima, zbog čega je na stotine hiljada Australijanaca moralo da se osloni na privatno zdravstveno osiguranje. 1983. ponovo je uspostavljen program univerzalnog zdravstvenog osiguranja, a Medicare je počeo da funkcioniše sljedeće godine. Put nimalo lak, a izgleda da će planiranje morati da počne iznova, kaže Danielle McMullen, predsjednica Australijskog medicinskog udruženja. Kreiran je 1984. i tada su ljudi možda imali jedan ili dva jednostavna zdravstvena problema zbog kojih su morali da odu kod lekara opšte prakse i obično nisu morali da provedu više od nekoliko minuta sa lekarom, ali sada, naravno, nalazimo se u vremenu u kojem ljudi imaju više hroničnih bolesti, više mentalnih bolesti, pa čak i liječenje jednostavnih zdravstvenih stanja je komplikovanije nego što je bilo 80-ih, a ipak imamo istu staru strukturu Medicare-a, kaže ona. Dr. McMullen kaže da je to razlog zašto je AMA pokrenula kampanju modernizacije, pozivajući na hitnu reformu sistema. Predlozi uključuju adekvatno finansiranje opšte prakse i novu strukturu standardizovanih konsultativnih stavki na 7 nivoa, koja ima za cilj da pomogne pacijentima da provode više vremena sa svojim lekarom. Prosječno vreme konsultacija sada iznosi više od 18 minuta sa lekarom opšte prakse, ali Medicare je kreiran u vreme kada je bilo uobičajenije provesti samo 5 do 10 minuta sa lekarom opšte prakse. A Medicare popust za duže konsultacije nije išao u korak sa troškovima, što znači da pacijenti moraju da daju više iz svog džepa. Sve više košta odlazak kod lekara, a znamo da je to teško izdržati u vremenima krize, troškova, života, kaže McMullen. Ali zašto je ljudima potrebno više vremena u kontaktu sa lekarom? Dr. Michael Wright, predsjednik Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse, objašnjava. Ono što otkrivamo jeste da naša populacija raste, ali i stari. I sve više nas živi sa hroničnim zdravstvenim stanjima. Dakle, stvari poput dijabetesa, astme. Imamo sve više ljudi koji žive sa mentalnim zdravstvenim problemima i često sa višestrukim zdravstvenim stanjima i tako se promijenila i priroda nege koju pružamo, ali Medicare nije, pa je potrebno da ulažemo više u duže konsultacije, kaže on. Također kaže da bi produženje standardnog vremena za konsultacije moglo pomoći vladi da uštedi novac na duge staze. U okviru dužih konsultacija imate mogućnost da pružite potpunu sveobuhvatnu negu. Za 5 minuta jednostavno ne možete to da uradite. Često će ljudi imati jedan problem, možda dva ili često tri ili četiri. Zatim tu je uključena i prevencija, kao što je uveravanje da su prošli sve potrebne preglede, a također i razgovor o njihovim mentalnim, zdravstvenim problemima, čak i socijalnim pitanjima. Sve te stvari zahtevaju više vremena, a ako pravilno finansiramo opštu praksu, možemo da održimo zdravlje ljudi u zajednici i to je najbolja investicija koju možemo da uložimo u Medicare, jer manja je verovatnoća da će ljudi morati da idu u odjeljenja hitne pomoći ili bolnice, za koje znamo da su mnogo skuplje od pregleda kod lekara opšte prakse, kaže on. Udruženje također poziva na multidisciplinarni pristup zdravstvenoj nezi u opštoj praksi i dodatnih 500 mesta za obuku novih lekara opšte prakse. Dr. McMullen kaže da se Australija suočava sa nedostatkom lekara opšte prakse. Ako ništa ne uradimo po tom pitanju, nedostajaće nam više od 10.000 lekara opšte prakse samo u sljedećih 6 godina, kaže ona, a to je posljedica loše indeksacije Medicare rebata, zbog čega je teže zaraditi za pristojan život obavljajući opštu lekarsku praksu. Bilo je poteškoća i da se ljudi privuku u opštu praksu u situaciji kada mogu da rade na drugim specijalnostima. Peter Brandon, direktor programa za zdravlje na Institutu Grattan, kaže da su zajednice sa niskim primanjima najviše pogođene problemima u trenutnom zdravstvenom sistemu. Siromašni ljudi ne mogu sebi da priušte da plate iz džepa za pregled kod lekara opšte prakse, što im smanjuje izbor gde mogu da odu na pregled. I to su ljudi koji žive u delovima zemlje gde nemamo mnogo lekara opšte prakse u ruralnim delovima. Zato su i bolesni i mnogo je veća verovatnoća da će otići u bolnicu zbog stanja koje bi se moglo spriječiti dobrom primarnom negom, kaže on. Dr. Wright kaže da postoje dve glavne mere koje treba preduzeti da bi se rešio problem. Opštoj praksi su potrebna značajna financijska sredstva kroz povećanje Medicare-a nakon što su godinama sukcesivne vlade rezale fondove za zdravstvo i zato što Medicare rebate nisu išle u skladu sa inflacijom. Mislim da moramo da uradimo dve stvari. Mislim da će povećanje rebata olakšati lekarima opšte prakse da naplaćuju duže konsultacije, a također će smanjiti troškove koje pacijenti koji nemaju pristup bulk billingu moraju da plate iz džepa i također moramo da obučimo više lekara opšte prakse. A kako se približavaju federalni izbori, potencijalne buduće vlade su stavljene pod pritisak da daju prioritet Medicare-u u svojim budžetima. Ove strane zaista žele da pomognu zdravstvenom sistemu, kaže dr. McMullen, ali očigledno da obe imaju budžete kojih se moraju pridržavati i znamo da će to biti zaista sporni izbori sa mnogo problema sa kojima će stranke biti suočene. Ali mislimo da zdravlje mora da bude na vrhu liste prioriteta. Sigurno nema važnijeg ulaganja od ulaganja u zdravlje ljudi i zato ćemo nastaviti da vršimo pritisak na obe strane pred ove izbore da stave zdravlje Australijanaca na prvo mesto, da preduzimaju potrebne korake, kaže dr. McMullen i dodaje da kogod stupi na vlast, mora brzo da reaguje.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.